Бишкекте саат 7 болууда Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык радиосу 16 июнь чейшемби күнкү эфирин баштайт. Жогорку кеңештин соттук укуктук маселелер боюнча комитети соттандоо кеңешинин ишин сынга алууда, бирок кеңеш өзү депутаттардын сынын негизсиз экенин айтып чыкты.
Критерии, они напрямую связаны с баллами.
Критерийлер түздөн-түз коюла турган балдар менен байланыштуу.
Бир нече күн мурда иштен кеткен Балыкчы шаарынын мурдагы мэри Марат Турдубаев жергиликтүү кеңештин депутаттары жана облус жетекчилиги менен бирге иштөөгө мүмкүн болбой калганынан отставкага кеткенин айтууда.
50-60 кишини чогултуп алып келип тамак бергиле дейт. Ага бир эрден деле бир 30-40 миң сом акча керек экен.
Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөздү кесиптешим Санжар Эралиевке узатам, соңку кабарларды билип алалы.
Саламатсыздарбы. Аль-Каиданын номур 2-чи деп эсептелген лидери өлтүрүлдү. Йеменде АКШ күчтөрү урган соккудан Аль-Каида экстремисттик тобунун лидерлеринин бири номур 2-чи башчы атыккан Насир Аль-Ухайси өлтүрүлгөнүн CNN агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, убагында Усама бен Ладендин жакын кеңешчиси болгон Ухайси Хадрамаут районунда 12 июнь күнкү чабуулда каза тапкан. Азырынча Аль-Каида бул тууралуу эч кандай билдирүү жасай элек. Аль-Ухайси топту башкарууда Айман Аль-Завахириден кийинки тепиште болгон. АКШда террордук аракеттерди ишке ашырууга шектелип издөөгө алынган эле. Сирияда күрд күчтөрү Тель-Абад шаарын ээледи. Ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөп турган Тель-Абад шаары жергиликтүү күрдтөрдүн колуна өттү. Буга АКШ куралдуу күчтөрүнүн абадан урган соккулары жардам бергени расмий кабарланды. Бирок калаадагы көчөлөргө согушкерлер мина орноткон болушу ыктымалдыгы азырынча абал кооптуу экендигине байланыштуу аскерлер тургундарды көчөгө чыкпоого үндөп жатышат. Адистер миналарды издөө иштерин жүргүзүүдө. Тель-Абад Сириянын Ракка шаары менен Түркиянын ортосунда жайгашкан. Ракка учурда Ислам мамлекети тобунун де-факто борбору катары айтылып жүргөн эле. Бишкекте Кыргызстандагы экстремисттик коркунучтар талкууланат. Ислам мамлекети сыяктуу экстремисттик уюмдардын Кыргызстанга коркунучу, жарандардын Сирия жана Ирактагы согушта алаарын агылуусу бүгүн Бишкекте серепчилердин катышуусунда талкууга алынат. 24KG агенттиги уюштуруп жаткан жыйынга Коргоо министрлигинин башкы штабтын УКМКнын өкүлдөрү, парламенттен депутаттар жана көз карандысыз адистер чакырылган. Уюштуруучулардын айтымында негизги тема кыргыз бийлигинин экстремисттерге каршы туруудагы абалы жөнүндө болмокчу. Айдоочуну аткан жол кайгуул кызматкери 2 айга камалды. Өткөн жумада Чүйдүн Москва районунда айдоочуну аткан жол кайгуул кызматынын өкүлүнө Кылмыш жаза кодексинин 305-чи кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ишти Москва райондук прокуратурасы карап жатканын башкы көзөмөл органынан кабарлашты. Шектүү Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагына 2 айга камалды. 11 июнь күнү Чүй облусунун Москва районуна караштуу Беловодск айылында жол эрежесин бузду деп шектелген адам жол кайгуул кызматкеринин огунан ажал тапкан эле. Ички иштер министрлиги бул окуяны кокустук деп атап, Nissan Almera үлгүсүндөгү унаанын 23 жаштагы айдоочусу жол эрежесин бир канча ирет бузуп, токто деген буйрукка баш ийбей качканга аракет кылганын билдирген. Соңку бир айда ВИЧ жуктургандар 70 кишиге көбөйдү. Расмий маалыматтарга ылайык, май айына карата Кыргызстанда ВИЧ илдети менен каттоого алынгандардын саны 5974 кишини түздү. Андан бир ай мурун оорулуулардын саны 70 кишиге аз болчу. Республикалык СПИДке каршы борбордун жетекчиси Үмүткан Чокморов Азаттыкка билдиргендей, сандардын өсүшү медициналык текшерүү көбөйгөнүнө байланыштуу болууда.
Биринчи майга карата 11 000 жакын киши текшерилди. Наркомандар, секс кызматкерлер, эркек менен эркектердин арасында жыныстык катнашка баргандар текшерилип, ошонун ичинен жаңы 70 киши аныкталды. Түрмөдө дагы текшерилип атат. Түрмөдүн 11 колонияда киргизилди ал дагы. Ал жерде да бир 19 жакын киши аныкталды да.
Деди республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүткан Чокморова. Бүгін Қырғызстан менен Австралия футболчылары беттешет. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо бүгін Қырғызстандан футбол боюнча улуттук курамасы Австралиянын футболчулары менен беттешет. Оюн кечки саат 8:00 башталат. Эки команданын беттеши 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында өтөт. Стадион 18,000 көрөрмөнгө ылайыкташкан, бардык орундар үчүн билеттер сатылганын Кыргызстандын футбол федерациясынан билдиришти. Азиянын учурдагы чемпиону эсептелген Австралия курамасынын баш машыктыруучусу Анже Пастеглоу журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, оюн күчтүү атаандаштыкта өтөт деп ишенем. Бул беттешке биз мыкты даярдандык, жеңишке жетүү ниетибиз күч деп билдирди. Кыргызстандык футболчулар да өз кезегинде өлкөнүн намысын бийик деңгээлде коргойбуз деп убада беришүүдө. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүрүк күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 23-28, Таласта 22-27 градус, Баткенде 25-30, Ош Жалабатта 27-32, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 15-20 градус, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 26-28 градуска чейин жогорулайт, азыр Бишкекте 13 градус болуп турат. Бишкекте бүгүн 2018 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан менен Австралиянын беттешүү өтөт. Ушул тапта Кыргызстандын футбол көрөрмандары оюнду чыдамсыздык менен күтүп жаткан кез. Бул таймашта Кыргызстандык футбол командасынын кандай ийгиликтерди күтүүгө болот? Деги эле акыркы жылдары футбол боюнча кандай жылыштар бар өлкөдө? Футболду өнүктүрүү үчүн эмне кылуу керек? Мына ушул суроолордун тегерегинде бүгүн Азаттыкта таңкы арай көз жарай талкуусу өтөт. Талкуу саат 8:30-9:00 чейин ушул студияда өтмөкчү. 31-61-63 студиябыздын номуру. Парламенттин тиешелүү комитетинде сотторду тандоо кеңешиндеги ОДОНО мыйзам бузуулар сынга алынды. Сот тандоо кеңеши ыйгарым укуктарынын чегинен чыгып, судьяларды тандоодо өзүн билемдик менен акылга сыйбаган баалоо критерийлерин иштеп чыгып алып, ал аркылуу өздөрүнө караштуу талапкерлерди сынактан өтүшүн камсыздап жатканы белгиленди. Бирок бул органдын төрагасы Шамар Алмайчиев коюлган дооматтарды четке кагып, жогого ылайык баалоо критерийлери ички документ экенин, андыктан аны иштеп чыгууга кеңештин укугу бар экенин жүйө келтирди. Кененирээк сөз кабарчыбыз Кончбек Жолдошовдон.
Парламенттин соттук укуктук маселелери боюнча комитетинде сотторду тандоо кеңешинин мыйзамга каршы келген ишмердиги талкууланды. Ошондой эле сотторду тандоо кеңеши боюнча мыйзамдын талаптары аткарылбай жаткан учурлар сынга алынды. Айрыкча тандоо сынактарында мыйзамда көрсөтүлбөгөн баалоо критерийлери иштелип чыгып колдонулуп жатканы белгиленди. Мыйзамдын талабы боюнча сот тандоодогу сынактын суроолору алдын ала сайтка жарыяланууга тийиш. Бирок мыйзамдын бул талабы сотторду тандоо сынагынын үчүнчү туруна келгенде негедир аткарылган эмес. Парламенттин соттук укуктук маселелер боюнча комитетинин төрагасы Токтогул Туманов бул жагдайга мындайча токтолду.
Булар өздөрүнчө мыйзамдан чектетип, критерий отбор киргизип туруп, баа биринчи турда грамоталары жана башка поощрение же замечанияларын учетко алынгандан кийин аны дагы бул жака киргизип алып туруп, өздөрүнчө бал коюп атат да. Кээ бирки судьялардын мурда алган замечания выговорлору советке берилбейт. Кандайдыр бир себептер. Кээ биркилердики берилип калып атат. Мына берилген судьялардын маалыматы боюнча булар автоматически суроо бербей туруп, же баягы анын деңгээлин текшербей туруп балын азайтып атышат. Эгерде ошондой эле сөгүш алган адамдыкы берилбей калса, анын балын автоматически азайтпай кайра кошуп атышат.
Сотторду тандоо боюнча мыйзамда талапкердин кесиптик даярдыгын аныктоо маселеси негизгилерден болуп киргизилгенине карабастан, иштелип чыккан баалоо критерийлеринде алардын жүрүм туруму, моралдык, психологиялык жана эмоционалдык абалы сыяктуу бир катар факторлор суроолорго киргизилген. Парламенттин соттук укуктук маселелер боюнча комитетинин мүчөсү Курманбек Осмонов талапкерлерге берилчү суроолордун түшүнүксүздүгүн мындайча сынга алды.
Вот второй раздел познавательные способности, общий кругозор.
Мында экинчи бөлүмүндө таанып билүү жөндөмдүүлүгү, жалпы кругозор. Кашан ичинде логикалык жана аналитикалык жөндөмдүн көрүнгөн өнүгүүсүнүн төмөнкү деңгээли деп турат. Бул эмне дегендик? Мен түшүнгөн жокмун. Сиз өзүңүз түшүндүңүзбү? Мына сиздер өзүңүздөр түшүнбөгөн нерселерди баалоо критерий деп киргизе бересиздерби? баалоо критерийин иштеп чыгууга укугуңуздар жок.
Сотторду тандоо кеңеши тууралуу мыйзамга ылайык бул орган жобону жана өзүнүн иштөө регламентин гана иштеп чыгууга укугу бар. Негизги мыйзамды жетекчиликке алуу менен мына ошол эки документтин негизинде сотторду тандоо кеңешинин ишмердиги жөнгө салынат. Бирок сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев сынактын баалоо критерийлерин ички жумушчу документтер катары карап, анын максаттуулугун мындайча түшүндүрдү.
Критерии, они напрямую связаны с балом. Конкурс и отбор это процесс.
Критерийлер түздөн-түз коюла турган балдар менен байланыштуу. Тандоо сынагы бул жараян. Сотторду тандоо органы бал коюш үчүн талапкердин жогорку юридикалык билимин жана квалификацияга туура келе турган бийик жүрүм-турумун аныкташ керек. Бизде ар бир талапкердин сынактагы видео тасмасы бар. Ошого карап, суроолордун жана жооптордун кандай болгонун билсек болот. Биз баалоо критерийлеринин максаттуулугун бардык кызыктар тараптар менен талкуулаганга даярбыз.
Мы готовы эти вопросы, наши критерии, наш отбор обсудить с участием всех заинтересованных лиц.
Жогорку кеңештин тиешелүү комитети сотторду тандоо кеңешине баалоо критерийлерин мыйзамга шайкеш келтирүү боюнча эскертүү берди. Ошондой эле суроолордун түзүлүшүн жөнөкөйлөштүрүп, аларды алдын ала сайтка жарыялоо боюнча мыйзамдын талаптарын аткаруу жагы милдеттендирилди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Адистер Кыргызстанда ВИЧ жуктургандар соңку бир айда көбөйгөнүн айтып жатышат. Ал арада USAID агенттигинин каржылоосундагы ВИЧке каршы ири долбоор ишин токтотууда. Алдыдагы маекте ушул темада сөз болмокчу, аны кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, менин маектешим СПИДке каршы борбордун төрайымы Үмүткан Чокморова болмокчу. Үмүткан айым биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Эл аралык USAID уюмунун каржылоосундагы ВИЧ жана кургак учук боюнча диалог түзүү долбоору аяктап жаткан экен. Бул аяктап жатат деген сөз эмнени түшүндүрөт? Беш жыл иштеди окшойт э бул долбоор?
Бул проект иштегенине, Кыргызстанда иштегенине ошо беш жыл чамасында болду. Анан кийин бул артык деле убактысыларда иштей турганчы. Биринчи башталганда булар диалог по ВИЧ туберкулез дегенде ошол эл аралык уюм тарабынан каржыланып бейөкмөт өкмөт уюмдардын базасында ачылды да.
Эмне кандай бул долбоордун алкагында эмне иштер аткарылды, эмне болду дегенде?
Бул долбоордун аркасында жанагы диалог по ВИЧ туберкулез деп атпайсызбы? Ошол жанагы ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн арасында туберкулезго текшерүү аларды гражданский общество менен государственный структуранын экөөнү жакындатты да булар.
Демек эки
бөт уюмдар өздөрүнчө иштей беришет эмеспи, өздөрүнчө иштеп жүрүп көнүшкөндө алар. Анан азыркы күндө ушул проекттердин аркасы менен мамлекеттик уюм менен бирдикте чогуу иш алып барууга булар көмөкчү болду да. Диалог дегенибиз ошол да.
Анан диалог канчалык даражада түзүлдү? Натыйжасы кандай болду беш жыл аралыгында?
Натыйжасында мисалы Кыргызстанда булар биринчиден диалог ВИЧ туберкулез по ВИЧ туберкулез биринчи төрт эмдик ачкан. Андан кийин башка эл аралык уюмдардын аркасы менен Кыргызстанда 20 ашык азыр ошо команда иштеп атат. ВИЧ менен органдар организми слабый болуп калат да, туберкулезди барып жуктуруп алышат да буларчы. Ошон үчүн экөөнүн ортосунда интеграция болсун деп ошол иштерди жүргүзүштү да. Ошол 20 иштеп аткан эмдикнын аркасы менен Кыргызстанда былтыркы жылгы 13 жылга салыштырмалуу дарылоо процесси эки эсе көбөйдү да. Мисалы 13 жылы 445 кишини дарыласак, жаңы дарылап баштасак 2014 жылы 891 кишини дарыладык да. Эми биздин негизги максатыбыз эмне? Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдү эрте аныктоо, аларга эрте дарылоону баштоо, анткени башка кишилерге жуктурбаш үчүн.
Азыркы соңку сандар кандай болуп атат ВИЧ илдетин жуктургандар боюнча?
1 майга карата 2015 жылдын 1 майына карата 5974 киши катталды ВИЧ инфекциясын алып жүргөнчү.
6000 чукулдап калыптыр да.
6000 чукулдап калды. Анын ичинен 1182 киши каза болду да. Андан кийин бул эрте аныктоо үчүн бейөкмөт уюмдардын базасында шилекейден аныктоо ыкмасы киргизилди. Эрте жарым саат ичинде шилекейден аныкталат да. Ал деген мисалы 2011 майга карата 10000 ашык 11000 жакын киши текшерилди. Жанагы аярлуу топтор деп атпайсың, наркомандар, секс кызматкерлер, эркек менен эркектердин арасында жыныстык катнашка баргандар текшерилип, ошонун ичинен жаңы 70 киши аныкталды. түрмөдө дагы текшерилип атат. Түрмөдүн 11 колонияда киргизилди ал дагы. Ал жерде да бир 19 жакын киши аныкталды да.
Берки, кургак учук боюнча маалыматтарыңыз барбы сизде?
Кургак учук ВИЧ туберкулез деп атпайбыз же. Ошол жалпы катталгандардын ичинен где-то бир 30% 1283 ошо ВИЧ туберкулез совместный коинфекция деп коебуз да, эки инфекция бир катталып атат да. Бул дагы абдан эме да, кооптуу да, анткени ВИЧ менен ооруган кишилердин иммунитети азайып калат, туберкулезди жуктуруп алат. Андан кийин баягы эки туберкулездин да дарысын алган, анан ВИЧтин да дарысын алган оорулар үчүн кичине кыйыныраак болуп калат да. Ошон үчүн биринчи туберкулезди дарылап туруп, андан кийин ВИЧтин дарыларын беребиз да.
Эмне Юсаевдин долбоору аяктап атыптыр. Башка дагы ушундай долбоорлор болобу? Өкмөт өзү аткарабы же дагы бир эл аралык каржылоого муктажбы?
Эл аралык каржылоо башка, бул проект жабылса да башкалар бар да, ЮНЕСС бар, ошолордун аркасы менен БМДКлар ачылган. Башка глобальный фонд да каржылап атат азыркы күндөчү. Анан биздин эми баягы кээ бирөөлөр ооруп атканын билсе деле докторго кайрылбай жүрө берет да. Мисалы ВИЧ менен оорубаса деле, башка туберкулез менен ооругандар деле жүрүп атпайбы, докторго кайрылбайт, күчөтүү кийгенден келип атышат, эки инфекция чогуу болгондо келип атышат. ВИЧ анан гепатит Б, С дегендер ошондой оорулар да бизде көп да. Анан эми жана айтып атпаймынбы, ар бир кишинин аң сезими ойгон боюнча бул ооруну токтотуш кыйын болуп калып атат да бизгечи.
Түшүнүктүү, сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна СПИДке каршы борбордун төрайымы Мөмүткан Чокморова жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азаттык таңкы программасын улантат, 7:16 өттү. Йеменде АКШ күчтөрү Аль-Каида экстремисттик тобунун лидерлеринин бири Насир Ал-Вахвайсини өлтүргөнү кабарлады. Былтыр Тажик ооган чек арасында талиптер барымтага алган тажикстандык 4 аскер бошотулду. Бүгүн Бишкекте кыргыз бийлигинин экстремисттерге каршы туруу мүмкүнчүлүгү талкууланат. Өткөн жумада Чүйдүн Москва районунда айдоочуну аткан жол кайгуул кызматынын өкүлү 2 айга камалды. Кыргызстанда ВИЧ илдети менен каттоого алынгандардын саны 6000 кишиге чукулдады. Орусиялык белгилүү ырчы Жанна Фриске каза тапканын анын атасы Владимир Фриске тастыктады. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан менен Австралия футболчулары беттешет. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот, азаттык чекит кежиден. Кремль АКШ чыгыш Европада оор курал жарак сактоону мерчемде деп жатат деген маалыматты комментарийлөөдөн баш тартты. Бирок Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү бул чараны Пентагон менен НАТОнун кансыз согуштан берки эң агрессивдүү кадамы болот деп сынга алды. Айрым америкалык гезиттердин жазганына караганда АКШ чыгыш Европага оор курал алып келүү менен Орусиянын Украинадагы аракеттеринен кооптонгон өнөктөштөрүн тынчтантууну көздөйт. Улан Алымкулуулу кеңири баяндайт.
Кошмо Штаттар чыгыш Европанын жана Балтиканын бир нече өлкөсүндө эң көп дегенде 5000 аскерге жетерлик танкаларын, курактагы аскерлердин бурондуу ууналарын жана башка оор техникасын жайгаштырууну мерчемдеп жаткандыгын Нью-Йорк Таймс басылмасы америкалык жана ага өнөктөш өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрүнө шилтеме жасап жазып чыкты. Нью-Йорк Таймс белгилегендей, эгер бул сунуш колдоо тапса, Кошмо Штаттар кансыз согуш доору аяктагандан бери биринчи ирет НАТОнун чыгыш Европада мурда советтик таасир көргөзүү чөйрөсүндө турган жаңы мүчөлкөрдүн аймагына оор куралдарды туруктуу негизде биринчи ирет жайгаштыруусу болот. Бул абройлуу басылманын пикиринде Пентагондун жогорудагы кадамы Вашингтон менен НАТОнун Москванын Европадагы ыктымал агрессиясын ооздуктоо үчүн көргөн бир катар чараларынын эң олуттуусу да болмокчу. Буга чейин ачыкталгандай, НАТОнун чыгыш Европадагы айрым мүчөлөрүнүн өзгөчө Орусия менен чектешкен Балтик өлкөлөрүнүн лидерлери Кырымдын аннексиясын жана Украинадагы жаңжалдан улам алардын коопсуздугуна коркунуч бардыгын утуртур эле айтып, алар үчүн коопсуз чыңдоо багытындагы жардамды күчөтүүнү суранып келе жатышат. А маселен Литванын премьер министри Алгирдас Буткавичус Кошмо Штаттардын Балтик өлкөлөрү менен чыгыш Европада оор техникасын топтоштуруу планы жөнүндөгү жаңы маалыматты комментарийлеп жатып, буларга токтолду.
Мен бул чечимди туура көрөм. Балтика аймагы үчүн коркунучтар күчөдү. Бул маселе абдан көп жолу талкууланды. Эми ошол сөздөрдүн конкреттүү чечимдерге, менимче, реалдуулукка айланып жатышы оң көрүнүш. Халкыбыздын коопсуздугун камсыздоо биз үчүн абдан маанилүү.
Абдырлыкта Польшанын коргоо министрлиги 14 июнда алар АКШ менен америкалык армиянын курал жарак кампаларын Польшада жайгаштыруу маселесин талкуулап жаткандыктарын ырастады. Поляк тараптын маалыматына караганда, коргоо министри Томаш Семаниакты өткөн айда Вашингтондогу сапары учурунда Америкалык тарап кампаларды жайгаштыруу маселеси жакын арада чечилерине ишендиришкен. Нью-Йорк Таймстын жазганы боюнча, Балтиканын үч өлкөсү Литва, Латвия, Эстониянын ар бирине 150 аскерге жетерлик техника жана жарак жабдык алынып келинмекчи. Ал эми 750 аскерге же балким 1 батальонго жетерлик оор куралдар жана техника Польша, Румыния, Болгарияда, балким Венгрияда да жайгаштырылуусу мүмкүн. Таймс басылмасы АКШнын мерчендел жаат деген бул чарасы боюнча НАТОнун Европадагы күчтөрүнүн мурдагы колбашчысы отставкадагы адмирал Джеймс Ставридистин пикирин келтирет. Ал бул кадамды саясаттагы маңыздуу бурулуш жана нерфи чыңалып турган өнөктөштөрдү тынчтантуу деп чечмелеген. Пентагондун расмий өкүлү болсо, Нью-Йорк Таймстын макаласы боюнча, акыркы жылдары АКШ армиясы НАТОдогу өнөктөштөр менен машыгуулар үчүн жарак жабдыктарды орун которуштурууну күчөткөндүгүн белгиледи. Пентагондун басма сөз катчысы полковник Стив Варендин айтымында АКШ армиясы жарак жабдыктыруучу жерлерди кайра кароо боюнча өнөктөштөр менен консультацияларды али улантууда. Бирок аларды качан жана кайсыл жерге жылдыруу боюнча чечим азырынча кабыл алына элек. Таймстын жазганына караганда Пентагондун сунушу али коргоо министри Эштон Картердин жана президент Барак Обаманын жактыруусун талап кылат. Маселе НАТОнун коргоо министрлеринин ушул айдын соңундагы кеңешмесинде да талкууланчыдай. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга эми кайрадан Балыкчы шаарынын мурдагы мэри Марат Турдубаев, жергиликтүү кеңештин депутаттары жана облус жетекчилиги менен бирге иштөөгө мүмкүн болбой калгандан отставкага кеткенин билдирди. Анын айтымында облус губернатору баш болуп администрация кызматкерлери той топур, жол кире сыяктуу жеке чыгымдарына акча чогултуу менен алек болуп, шаардык кеңеш жыйынга чогулбай калаада жасалчу жумуштар токтоп турат. Бирок облус жетекчилиги Турдубаевдин мындай дооматтарын негизсиз деп атоодо, тараптардын пикирин аймактагы кабарчы Самат Асипов угуп келди.
Балыкчы шаарынын мурдагы мэри Марат Турдубаевдин кызматтан кетүүсүнүн бирден бир себеби облустук жетекчилик менен тил табыша албаганы болгон. Турдубаев акыркы 5 айдын ичинде облус администрация жетекчилеринин жеке чыгымдар үчүн 90 миң сомдон ашык акча бергенин айтууда.
Жөн эле дейгиле дейт. Бир гербен ынтымак, гербен уюштураткан 50-60 кишини чогултуп алып келип тамак бергиле дейт. Ага бир бердегенде эле 30-40 миң сом акча керек экен. Андан кийин илгерки бир губернатор болуп кеткен Саадамбековдун 70 жыл 5 жылдыгы деп ага акча берди деген. Анан губернатор Каптагаев өзү ынтымак тамак берет элем деп ушу көлдүн район шаарларынын өкүлдөрүн чогултуп аяка акча берди деген. Иманын баарын кайдан алыш керек? Мен аларга ачык эле айттым, ой бир кагазга жазып берилечи, кайсы жерден мындай акчаны алышым керек десем, билбейбиз, ал өзүңөрдүн ишиңер дейт.
Мэр бул үчүн казынанын каражатына тийбегенин белгиледи. Жарымынан көбүн шаардык кеңештин депутаты жеке ишкер Сагын Кудайбергенов көтөрүп, калганын өз чөнтөгүнөн чыгарган. Мындан сырткары 60-70 миң сом Балыкчыдан караколго каттаган үчүн кетиптир. Мэр болуп турган 5 ай ичинде 33 жолу облустук администрацияга чакыртышкан.
Ошонун 15 жолу мен өзүм барып келиптирмин. Калган вице мэрлер ар кайсы специалисттерди жиберип атат. Эми 33 жолу караколго Балыкчыдан барып келиш мындай эсептеп көрсөм, грубо эле эсептеп көрсөм, бир 60-70 миң сомдой акча жөн эле кетет экен. Эми азыркы күндө эми компьютер деген бар, видеоконференция деген бар. Отуруп эле ошондой анча мынча майда чүйдө маселелерди видеоконференция менен эле сүйлөшүп чечип койсо болот да,
деди Марат Турдубаев. Андыктан өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү район, шаарларга колдоо көрсөтпөстөн ишти артка тартып жатат деп нааразы. Бирок облус жетекчилиги мурдагы мэр коюп жаткан дооматтарды четке кагууда. Өкмөттүн облустагы өкүлү Эмилбек Каптагаев Марат Турдубаев кызматтан ден соолугуна байланыштуу кеткенин, ал эми башка арыздар кагаз жүзүндө болсо администрация жооп берерин билдирди.
Андай жок эчтеке. Ошонусун письменно жазып берсин анан комментарий. Андай сөз жок, андай сөз айтпай эле татынакай өзүнүн иштей албай проблемаларын, ден соолугун айтып эле кеткен. Ким берди өзүбү? Анда ошонун комментарийин угузгула, анан биз комментарий берели ошого.
Балыкчы шаардык кеңешинин төрага орун басары Марат Акатов мурдагы мэр облус жетекчиси менен кайым айтышып туура эмес кылды деген ойдо. Айтымында администрациянын майда чүйдө чыгымдарын мурдагы калаа башчылары деле көтөрүп келишкен.
Мурдагы мэрлер деле ошондой бензин куйдурабы, коноктозобу, же бир жанагындай белгилүү күндөргө барып кошумчасын береби, мэр болуп ошо областтык жетекчилер менен ошо үйдө жактагы министерстволор менен тиги өкмөт менен баягы иш жүргүзүш керек да, анан эми жанандай мынчакча тигинчакча кетти деп шунун барын санап берди. Кичине туура эмесрек болуп калды.
Жаңы жылдан бери шаар жетекчилиги калаада сейилбак, пляж зонасын түзүү, эмерек, тигүү, столярдык цехтерди ачуу долбоорлорун сунуштаган. Бирок депутаттардын макулдугу жок. Ушул убакка чейин долбоорлордун бири да ишке аша элек. Самат Асипов, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз. Бишкекте саат 7:25 өттү. Азаттык берүүсүн улантат. Жазуучу, публицист Аман Саспаев 86 жаш курагында 15 июнда дүйнө салды. Маркум жазуучу окурмандарга Парторг романы, Саралайыт, Туу Чавалекейи, Татым Туз өңдүү ондогон чыгармалары кыргыз-кытай сөздүгү аркылуу таанымал болгон. Бала чагы Кытайда өткөн кыргыз жазуучусу өмүрүнүн акырына чейин Каракол шаарында жашады. Жазуучуну замандаштары менен чогуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов эскерет.
Аман Саспаев 1929 жылы 15 октябрда Түп районундагы Кеңсуу айылында туулган. Атасы каза болгондон кийин апасы менен чогуу үркүндө Кытайда калган туугандарына карамалап кеткен. Болочок жазуучу бала кезинен Кытай, уйгур тилдерин мыкты өздөштүргөн. Бейжинде билим алып, алгач мугалим, анан уйгур тилдүү гезиттин кабарчысы, редактору болуп эмгектенген. Кытайдан кайтып келишин жазуучунун тууганы, филология илиминин доктору Сыртбай Мусаев минтип эскерди.
Бул Кытай жергесине 3 жашында кеткен адам көлдөн. Анан Кытайда жүрүп майда улуттар институтун Кытай бөлүмүн өткөзгөн. Анан ошол жакта иштеп, кийин 61 жылдары келген Кытайдан. Келгенде ошол биздин үйгө келген Тоң районунун Көлтөр деген айылына. Анан жаңы тууган келди деп элдердин баардыгы чогулуп жардам берип анан Кеңсууга Түгөлбай Сыдыкбековдун айылына көчүрүп барганбыз анткени. Түгөлбай Сыдыкбеков менен мени менен 4 атадан кошулган туугандарбыз.
Аман Саспаев ата журтуна кайтып келгенден кийин Кыргызстан жазуучулар бирлигинде адабий кеңешчи, Ысык Көл облустук гезитинде кабарчы болуп иштей баштайт. Сыртбай Мусаевдин айтымында ал өз мезгилинин билимдүү инсаны катары өз чыгармаларын кыргыз, казак жана уйгур тилдеринде жазган.
Университеттик ишмердигине жакындан аралашып калдым. Анан үйүндө отуруп айтты. Мен кыргызча, кытайча сөздүк түзүп койдум эле. Ушуну кантип аягына жеткизели деген сөз болуп, анан мен мунун бир топ жагдайлар болду. Бул Аман Саспаевичтин өмүрүнө арзый турган иш болду. Мындай сөздүк мурунку Советтер Союзунун курамына кирген түрк тилдүү элдердин ичинде чыга элек болгон.
Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировдун баамында Аман Саспаев кыргыз прозасында да өзүнүн тапкан жазуучу.
Мен ал кишини устат катарында абдан сыйлаган кыргыз прозаиктеринин ичиндеги эң мыкты кара сөз чебери деп катарында билчүмүн. Ал бир жагы, экинчи жагы адамкерчилиги жагынан бул дагы абдан мыкты киши эле. Ал эми ал кишинин окумуштуулук жанагы Кытай кыргыз сөздүгүн түзгөндүгү өзүнчө эле бул Константин Кузьмич Ильяхынын сөздүгүнө барабар сөздүк түзгөндүгү менен дагы окумуштай баалуу да.
Аман Саспаевдин өз мекенине келгенден кийинки чыгармачылыгы дайым эле шыдыр болгон эмес. Ал айрым чыгармалар үчүн ошол кездеги кээ бир кадыр барктуу жазуучулар тарабынан антисоветтик адам деп айыпталган. Анткен менен адабиятчы Бекташ Шамшиевдин айтымында Аман Саспаевдин чыгармаларына анык баа бере турган учур эми башталат.
Жеп дегенде азыркы жанагы бизде ыпыр сыпыр аралашып чыгып аткан адабияттын арасында жанагындай нукура кызылдандуу адабият бар да, нукура Аман агайдын артына калган адабиятын мурасы кыргыз новеллистикасынын же кыргыз аңгеме жанрынын кандай бийиктиктерге жетип кандай деңгээлде реалисттик салт өзүштүргөндүгү деген аңгеме деген өзү кандай болушу керектигине эми ачылат. Себеп дегенде ал ошого татыктуу чыгармаларды жаратып кеткен.
Шамшиев Аман Саспаев улуттук адабиятта өз стили, өз үнү бар чоң талант катары каларында шек жок экенин айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнү күрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата эне, туугандар чечеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтүү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат?
эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
Бир жарым барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кежи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-июнь шейшемби күнкү таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Микрофондо Рахат Кеңешова, алдыда кезектеги берүүбүз, ал эми түзөбү саат 8:00 кайрадан уланат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү шейшемби 16-июнь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Президент Атамбаев Ошто аскер кызматчылар үчүн курулган турак жайды тапшыруу салтанатына катышты. Куралдуу күчтөрдүн жетекчилиги батирлер калыс бөлүштүрүлгөндүгүн ырасташууда.
Эгерде 10,000 киши же болсо 8,000 киши очередьте турса, анан кийин ошонун 80%ына 100%ына берилип атса, дайыма мага берсе болот эле. Эми 4 балалуудан 5 10 болсо, ошонун 1 2 алып алса, ошондой сөздөр чыгат экен.
Кошмо Штаттар Чыгыш Европага оор куралдарын алып келиши мүмкүнбү? Орусиядан кооптонгон айрым өнөктөштөрүн тынчтантуу үчүн Вашингтон мына ушундай чараны мерчендеп жаткандыгын айрым америкалык гестер жазып чыкты. Таңкы Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларды чагылдырабыз. Ага катар жакында парламенттик шайлоого барарын жарыялаган Кыргызстан саясий партиясынын лидери Канатбек Исаев менен маекти да угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Президент Атамбаев кече Ошто аскер кызматчылар үчүн курулган турак жайды тапшыруу салтанатына катышты. Куралдуу күчтөрдүн командачылыгы батирлер калыс бөлүштүрүлгөндүгүн ырасташууда. Буга чейин Борбордо аскер кызматчылар үчүн курулган үйдөн батирлерди бөлүштүрүүдөгү эреже бузуу боюнча кылмыш иши козголгон эле. Президенттин Оштого кечеги бир күндүк сапары тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков толугураак баяндайт.
Президент Алмазбек Атамбаев Ош чек ара бөлүгүнүн кызматкерлерине 77 батирдин ачкычын тапшырды. Былтыр курула баштаган жатакана 137 миллион сомго бүткөрүлгөн. Батирлерди тапшырууга келген президент мурда куралдуу күчтөрсүз жашайбыз деген саясаттын айынан көп техникалар сатылып, жоокерлерге көңүл бурулбай калганын сынга алды. Ал мындан ары куралдуу күчтөргө көңүл буруу күчөтүлөрүн айтты.
Кудай буюрса мындан ары да мындай иштер уланат, тийиштүү каражаттар табылган, бөлүнгөн, үйлөр салынып атат. Быйыл дагы мен ойлоп турам күч органдарынын жок дегенде 2-3 ушундай салтанатына барам деген оюм бар.
Президент өз сөзүндө дагы 700 батирлүү үйлөр Бишкек, Ош жана Баткен шаарларында курулуп жатканын билдирди. Бирок ага чейин бир эле Ош гарнизонунда кызмат кылган дагы 150 аскер кызматкери дагы деле батир алууга кезекте кала беришти. Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Асанбек Алымкожоев батирлер калыс берилип жатканын айтты.
Эгерде 10,000 киши же болсо 8,000 киши очередьте турса, анан кийин ошонун 80%ына 100%ына берилип атса, дайыма мага берсе болот эле. Эми 4 балалуудан 5 10 болсо, ошонун 1 2 алып алса, ошондой сөздөр чыгат экен. Бирок чынында ал жерде эч кандай криминал жок. Кылган ишине жараша за поддержание боевой готовности деген определяющий должностьтор бар, ошолорго биринчи очередь берилди.
Бүгүн президенттин колунан эки бөлмөлүү батирдин ачкычын алгандардын катарында Фируза Чыракова да бар. Ал өзү да, жолдошу да аскер кызматкерлери. Алар буга чейин жеке менчик батирдин ижарасына айына 5,000 сомдон төлөп жашашчу.
Старшина Калбердиев Нурлан деген келинчек болом. Биз бул жерде квартирада, мына Вайони городокто квартирабыз бар, ушул жерде жашайт элек. 5,000 төлөйт элек айына. Менин жолдошум 16,000 айлык алат. Мен өзүм 5,000 айлык алат элем. Экөөбүздүн айлыгыбыз эми ошондо 20,000 бир айга. 20,000 бул жерде квартплата төлөйбүз, свет, газ деген, мусор дегендер, балдар садикке барат, айлыктан айлыкка кайра жетпейбиз ошо. Эми азыр ушундан үй берип атканына биз сүйүнүп атабыз. Өзүбүздүн үйүбүз квартплата төлөбөйбүз.
Буга чейин куралдуу күчтөргө берилген үйлөрдөн талаш чыгып, бир нече кызматкерлерге кылмыш иштери ачылган болчу. Президент иш сапарын андан ары Ноокат райондук ооруканасынан улантты. Ноокат райондук аймактык ооруканасынын жетекчиси президентти 2011 жылдагы селден кийин иштен чыккан имараттын абалы менен тааныштырып, аны оңдоого колдоо сурады. Башкы дарыгер Асамидин Марипевдин айтымында жаңы имарат кургандан көрө эски имарат тоңдоого аз каражат жумшалат.
Мына аймакта органда бүгүндө 405 койко эсептелген, бирок баягы элдин өсүшү менен баягы палаталарда орун жетишпестиктен биз ал жаңы имарат бүгүндө кура албайбыз. Ошондуктан шуну биз жогорку бийликтерге кайрылып ушул жардам берсе деген үмүттө кайрылып атабыз. Бүгүндө ушул бир жарым жыл ичинде бүткөн болсок, бул жакшы зданияны аймактуу оорукананын чоң неврологиялык больницасы кылып бүт штаты менен заманбап аппаратуралар менен камсыз кылабыз.
Ноокат районунун башкы врачы Асамидин Мариповдун айтымында район калкынын саны 265 000 жеткен. Райондо жыл сайын 10 000 жакын бала төрөлөт. Саны тез өсүп жаткан калкты тейлөөгө райондук ооруканада орун жетишпей калган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми эл аралык темалардан. Кремль АКШ Чыгыш Европада оор куралдарды сактоону мерчим жат деген маалыматтарды комментарийлөөдөн баш тартты. Бирок Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү АКШнын пландалып жатат деген бул чарасын Пентагон менен НАТОнун кансыз согуштордон берки эң агрессивдүү кадамы катары сынга алды. Айрым америкалык гестерин жазганына караганда АКШ Чыгыш Европага оор куралдарын алып келүү менен Орусиянын чочулаган аймактык өнөктөштөрүн тынчтантууну көздөдү. Толугураак мен Улан Алымкул уулу баяндайм. Кошмо Штаттар Чыгыш Европанын жана Балтиканын бир нече өлкөсүндө эң көп дегенде 5 000 аскерге жетерлик танкаларын, курактагы аскерлердин бурондуу ыналарын жана башка оор техникасын жайгаштырууну мерчимдеп жаткандыгын Нью-Йорк Таймс басылмасы америкалык жана ага өнөктөш өлкөлөрдүн расмий өкүлдөрүнө шилтеме жасап жазып чыкты. Нью-Йорк Таймс белгилегендей, эгер бул сунуш колдоо тапса, Кошмо Штаттар кансыз согуш доору аяктагандан бери биринчи ирет НАТОнун Чыгыш Европада мурда советтик таасир көргөзүү чөйрөсүндө турган жаңы мүчөлкөрдүн аймагына оор куралдарды туруктуу негизде биринчи ирет жайгаштыруусу болот. Бул абройлуу басылманын пикиринде Пентагондун жогорудагы кадамы Вашингтон менен НАТОнун Москванын Европадагы ыктымал агрессиясын ооздуктоо үчүн көргөн бир катар чараларынын эң олуттуусу да болмокчу. Буга чейин ачыкталгандай, НАТОнун Чыгыш Европадагы айрым мүчөлөрүнүн өзгөчө Орусия менен чектешкен Балтик өлкөлөрүнүн лидерлери Кырымдын аннексиясын жана Украинадагы жаңжалдан улам алардын коопсуздугуна коркунуч бардыгын утуртур эле айтып, алар үчүн коопсуздук чыңдоо багытындагы жардамды күчөтүүнү суранып келе жатышат. А маселен Литванын премьер министри Алгирдас Буткавичус Кошмо Штаттардын Балтик өлкөлөрү менен Чыгыш Европада оор техникасын топтоштуруу планы жөнүндөгү жаңы маалыматты комментарийлеп жатып, буларга токтолду.
Мен бул чечимди туура көрөм. Балтика аймагы үчүн коркунучтар күчөдү. Бул маселе абдан көп жолу талкууланды. Эми ошол сөздөрдүн конкреттүү чечимдерге менимче реалдуулукка айланып жатышы оң көрүнүш. Халкыбыздын коопсуздугун камсыздоо биз үчүн абдан маанилүү.
Абдырлыкта Польшанын коргоо министрлиги 14 июнда алар АКШ менен америкалык армиянын курал жарак кампаларын Польшада жайгаштыруу маселесин талкуулап жаткандыктарын ырастады. Поляк тараптын маалыматына караганда коргоо министри Томаш Семаниакты өткөн айда Вашингтондогу сапары учурунда америкалык тарап кампаларды жайгаштыруу маселеси жакын арада чечилерине ишендиришкен. Нью-Йорк Таймстын жазганы боюнча Балтиканын үч өлкөсү Литва, Латвия, Эстониянын ар бирине 150 аскерге жетерлик техника жана жарак жабдык алынып келинмекчи. Ал эми 750 аскерге же балким 1 батальонго жетерлик оор куралдар жана техника Польша, Румыния, Болгарияда, балким Венгрияда да жайгаштырылуусу мүмкүн. Таймс басылмасы АКШнын мерчимдел жаат деген бул чарасы боюнча НАТОнун Европадагы күчтөрүнүн мурдагы колбашчысы отставкадагы адмирал Джеймс Ставридистин пикирин келтирет. Ал бул кадамды саясаттагы маңыздуу бурулуш жана нерви чыңалып турган өнөктөштөрдү тынчтантуу деп чечмелеген. Пентагондун расмий өкүлү болсо Нью-Йорк Таймстын макаласы боюнча акыркы жылдары АКШ армиясы НАТОдогу өнөктөштөр менен машыгуулар үчүн жарак жабдыктарды орун которуштурууну күчөткөндүгүн белгиледи. Пентагондун басма сөз катчысы полковник Стив Варендин айтымында АКШ армиясы жарак жабдыктыруучу жерлерди кайра кароо боюнча өнөктөштөр менен консультацияларды али улантууда. Бирок аларды качан жана кайсыл жерге жылдыруу боюнча чечим азырынча кабыл алына элек. Таймстын жазганына караганда Пентагондун сунушу али коргоо министри Эштон Картердин жана президент Барак Обаманын жактыруусун талап кылат. Маселе НАТОнун коргоо министрлеринин ушул айдын соңундагы кеңешмесинде да талкууланчыдай. Улан Алымкул уулу, Азаттык. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда азаттыктын 2-1 форматындагы маектешүүсү. Бүгүнкү коногубуз жакында парламент шайлоого барарын жарыялаган, айрымдар ак үйдүн долбоору катары баалаган Кыргызстан саясий партиясынын лидери Канатбек Исаев. Ага суроолорду Бишкектеги студиябыздан кабарчыларыбыз Айданбек Акматулу жана Бурулкан Турдубек кызы узатышты.
Канат мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Ушу Кыргызстан саясий партиясы бираз көмүрдө эле өзүнүн курултайын өткөрдү, сиз төрага болдуңуз, куттуктайбыз. Негизи Кыргызстан саясий партиясы Кыргызстандагы бир 200-дөй саясий партиянын 122-нчи орунда турат экен. Бул жаңы партия. Ансыз деле атын көрсөтүп калган саясий партиялардын саны аз эмес саясий күрөшкө чыкканда. Ушундай шартта сиздер эмнеге таянып, кандай дымак менен ушул шайлоого келатасыздар? Сиздер кантке менен жаңы партиясыздар? Атыңар али таанын элек, эгер айрым лидерлерди эске албаганда.
Эми партия боюнча айтып кетсек, кыскача бул жаңы дегенде деле туура эмес болуп калат го, анткени ошо 5 жыл мурун бул партия каттоодон өткөн, бир эмес 2 курултай буга чейин өткөн. Белгилүү ишкер депутат Жогорку Кеңештин азыркы күндө улуттук олимпиадалык комитеттин төрагасы Абдыкерим Шаршенбек мырза төрагасы болуп жүрчү партиянын. Анан биз дагы активдүү иш жүргүзбөй атканыбыз, биз дагы ушул бир топ биз менен саналаш саясатчылар менен биз тарапташтар менен сүйлөшүп жүргүзүп чыга алабызбы, күчүбүз жетеби, чыксак туура болобу, чыксак кандай максат менен чыгабыз деген бир топ сүйлөшүүлөр, консультациялар жүргүзүп жатты. Анан кийин жок, биз өз алдынча саясий күч болуп чыга алабызга көзү жетти. Биздин багытты колдой турган саясатчылардын санын, алардын сапатын, күчүн, элдин колдоо жагын биз аныктагандан кийин гана ушул кадамга барып 3-чү курултай өткөрүп, курултай да ачык ушул күзүндө боло турган Жогорку Кеңеш шайлоого катышабыз деп биз жарыяладык.
Канат мырза, сиз айттыңыз, биз консультацияларды өткөрдүк, анан ушундай чечимге көп консультациядан кийин келдик дедиңиз, көптөр менен сүйлөшкөндөн кийин. Ушундай чечимге келиштин бир себеби замандаш партиясынын бийликтин долбоору болуштан калып, бийликтин көңүлү сиздерге бурулгандан кийин келдиңиздерби мындай чечимге?
Жок, мен так эле айтып кетейин, биз бул сүйлөшүүлөрдү жок эле дегенде бир 2 жыл 3 жылдан кийин баарыңарга белгилүү болгондой баягы республика фракциясынан чыккандан кийин бир бол деп бир тобуз бир бол партиясын ачып чыгып кетти, партия аттанышты партия болуп. Экинчи бөлүгү өнүгүү деп өнүгүү партиянын өзөгүн түзүп алар дагы өзүнчө бир багытын тандап кетишти. Анан биз ушул 8 депутат болуп ынтымак депутаттык тобу болуп Жогорку Кеңеште иштеп келатканбыз. Анан бир топ башка дагы фракциянын депутаттары бизге кайрылып, ай өзүңөрчө чыксаңар деле жакшы болмок, сиздер менен кетмекпиз деп ушундай бир топ сүйлөшүүлөр жүргөндөн кийин биз башка баардык региондорго барып иштеп, ошол жерден добуш алып келе турган биздин багытты колдогон саясатчыларды топтогондон кийин же башка ишкерлерди тогондон кийин гана биз анан ушундай чечимге келдик да. Ал замандаштын
Кыргызстан деген аталыш
тагдыр менен эч кандай бир байланыштырбай эле койсок,
Кыргызстан деген аталыш бул мамлекеттин аталышы да. Андан кийин ушул аталышты алгандагы бир маселе чыкпадыбы юстиция министрлиги тарабынан сиздерге?
Кыргызстан дегенге байланышкан бир топ партиялар бар экен, 5-6 партия.
Жок, Кыргызстан деп өзүнчө мындай аталган биринчи болуп атат да, бул жалаң мындай Кыргызстан деген.
Ооба, бир топ сөздөр болду, Кыргызстандын атын алып алып, мамлекеттин атын алып алып деп. Анан биз ушу комментарийлерди интернеттен да, интернет булактарынан бир топ сындар айтылды. Анан ушул жерден бир адамдын комментарийи жакты да, ал айтты, ай Кыргызстан деп тамекиси да жүрөт, арагы да жүрөт, авиакомпанияда жүрөт, мейманканада болчу, эмне гана жок Кыргызстан деп. Бирок саясий партияны Кыргызстан деп атап туруп анан биз аттанганыбыз шайлоого, бул да өзүнчө жоопкерчилик. Кыргызстан тарыхы унутулбаса, ушул телибизди ата бабабыздан калган салттуу оюндарын улантсак деген, урпактарыбызга дагы тиешелүү деңгээлде калтырсак, дүйнө жүзүнө дагы кыргыз эмнеси менен башкалардан айырмалат деп жеткизсек деген ушул аты дагы ошого байланыштуу да.
Канатбек мырза, негизи азыр сиздердин Кыргызстан кандай деп аталбасын, сиздердин жаңы саясий партия Бул КСДП партиясынын бир долбоору, жандоочу деп деген пикир азыр кеңири айтылып атат. Сиздердин жанагы өзүңөрдүн курамыңардагы алдыңкы сапта турган саясатчылардын өздөрү дагы ошону бир далилдеп турган сыйтта, бардыгыңыздар көпчүлүгүңүздөр бийликти колдогон саясатчыларсыздар дегендей. Сиздер эми өзүңөрчө саясий күч экениңерди, кандайдыр бир тигилчи бул башкаруучу саясий күчтүн бир жетегиндеги атайын уюштурулган долбоор эмес экениңерди кантип далилдейсиңер?
Мен ойлойм, мунун баарын биздин кылып аткан иш жүзүндө далилденет. Бийликтин жетишкендиктерин биз ачык айтып тастыктайбыз, ал эми кемчиликтерин дагы биздин эркибиз сөзсүз түрдө айтканга жетет да. Туура биздин катарыбызда саясатта бир топ ийгиликтерге жеткен адамдар бар, чоң чоң ийгиликтерге жеткен ишкерлер бар. Анан андай ийгиликтүү адамдар бир саясий күчкө чогулгандан кийин сөзсүз түрдө артыстан ушундай сөз болот экен да, бул бийликтин долбоору, бул бийликти колдой турган партия деп. Бирок ошол курултайда мен өзүм сөзүмдө айтып кеттим, бүгүнкү бийликтин кемчиликтерин баса белгиленди сөзүндө. Ошол эле учурда ага ушул Азаттык радиосунун дагы негизи чоң салымы бар. Биз ушу 5 жылдан бери өз көзгө билинбей башка мамлекетке айланып барып атабыз да. Мисалы ошол эле өткөн 2 үй бүлөлүк башкаруу системасында убагында кылынып аткан иштер бүгүн бизге таң калыштуу да. Анан ушул коррупцияга ийгиликтүү күрөш болуп атат, ооба аягына чейин жете элек. Бирок
коррупцияга каршы дегенбиз,
коррупцияга каршы бүгүн эле мисалы ошол Россияда, Казакстанда болуп аткан айрым нерселер биз үчүн баягы таң калыштуу нерсе болуп баратат да. Мисалы башка эле мамлекет, кошуна эле мамлекеттерде 20 жылдап, 25 жылдап деле өкмөттү башкарып отурушат. Мисалы алардын деле конституциясында мисалы 2 сроктон көпкө шайланса болбойт деген нерсе да. Мен ойлойм, бизде коом башка коомго биз айландык, элдин түшүнүгү эркиндикти көрүп андайга эч кандай эч ким жол бербейт. Биз баягы өзүбүзгө өз билинбей атып башка коомго айланып атабыз да. Анда жетишкендиктерди биз баса белгилетип
кетишибиз керек. Мырза, сиздер мына бийликти чынын эле айтыңыз, өзүңүз дагы моюн калгандай мындай бир анын жетишкен жактарын дагы баалайбыз, мүмкүн колдойбуз дегендейчи. Эгерде колдосоңуздар бийликтин, сиздер алардан эмнеси менен айырмаланасыздар? Кандай альтернатива сунуштайсыздар анда? Бүгүнкү бийлик жасап аткандан эмнеси жакпайт анда сиздерге? Эмне үчүн ошолор менен бирге эле баягыдай Кыргызстанда баягы санды көбөйтпөй, сапатка өтүп бир чоң партияларды түзүүгө эмнеге сиздерге жол болду?
Бизде ошол партиянын программасында да муну так айтылат, ошол мамлекеттик ишканаларды башкаруу боюнча өзүбүздүн көз карашыбыз бар. Мисалы мамлекеттик ишканаларды, министрликтерди, өкмөттү дагы башкарып, бирок тилекке каршы баары жумуштан четтетилгенде эч кимге баа берилбейт да. Мисалы ошол эле мамлекеттик ишканаларды Карска батырып 2 жыл 3 жыл жетектеп Карска батырып кеткендер эч кандай жоопкерчиликке тартылбайт да. Анан биз так азыр акционердик коом, мамлекеттик үлүшү бар же болбосо мамлекеттик ишканалардын баарында жетекчилигинде жеке жоопкерчиликке биз баа берилген деп алабыз. Ошол эле ар бир мамлекеттик жогорку кызматка келген кызматкер жумушун өткөрүп берип атканда ага дагы так баа берилсин деп. Анткени бүгүн жетишпегендиктери аныкталып жумуштан айдалса, ал 1-2 жылдан кийин кайра эле башка бир мамлекеттик кызматка жетекчи болуп келип атат да, дайындалып атат. Анткени кагаз жүзүндө анын баары мындай из калбайт да. Ошол бир эле мисал келтирип кетсем.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Азаттыктын 2-1 форматындагы маектешүүсүндө кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Айданбек Акматулунун суроолоруна Кыргызстан саясий партиясынын лидери Канатбек Исаев жооп берүүдө.
Мырза, сиздин губернаторлук мезгилдеги ишиңизге келсек да, мына сиз губернатор болуп турган маалда ушу Кара Балтадагы мунай иштетүүчү заводдо бир топ чырлар чыгып, экологиялык маселелер көтөрүлгөн да. Биз уккан маалыматтарга караганда ушу компетенттүү адамдар деле айтып жатат, Кара Балтада эң мунайдын калдыктары иштетилип жатат, ошондуктан ал жерде экологиялык маселелер чыгып жатат. Андан эң төмөнкү сапаттагы бензин чыгат. Ошол эң төмөнкү сапаттагы бензинди Афганистан, Таджикстанга экспорттоп бийликтеги адамдар чоң акча кылып жатат. Себеби алардын бензини бизге дагы чыкпайт, бирде сатылганы деле жок. Канчалык чындыгы бар? Сиз канчалык ошол жерди биле аласыз? Анын үстүнө ал жердеги Кара Балта мунай заводунун ичиндеги болуп жаткан окуяларга биздин милициянын инилери да кире албайт экен ал жерге.
Эми милиция кире албайт деген бул жалган сөз. Бардык укук коргоо органдары эч кандай тоскоолдуксуз аяка кире алат.
Биз унут менчибиз деп айтайлык.
Мага мисалы андай сигнал түшкөн эмес, мен сизден биринчи болуп атам. Мен айтайын дегеним, экономикабыз үчүн бул заводдун Кыргызстанда курулушу өтө маанилүү да. Буга инвестиция, тикелей инвестиция $300 миллион Америка доллары жумшалган. Эгерде толук кандуу бул ишкана иштей турган болсо, 5-6 миллиард сом салык түшөт мамлекеттин казынасына. 5-6 миллиард сом деген бул бүгүнкү күндө кумтөрдөн түшүп аткан салыкка барабар да. Бирок кумтөрдү иштетип биз 5-6 миллиард сом салык алып атканда жыл сайын биздин алтыныбыз кемип атат. Экология бир топ зыян келтирилип атат. Бул жерде болсо мен ойлойм эчтекебиз кемиген жок. Иштетилип чыккандан кийинки күйүүчү майларды каяка сатса өз эрки завод. Афганистанга сатабы. Негизи мамлекеттин экономикасы күчтүү боло турган болсо сөзсүз түрдө бирден бир көрсөткүчү бул товарлар экспортко чыгуу да. Демек Афганистанга, Тажикстанга кетип атса бул абдан жакшы көрсөткүч. Сиз айтып аткан чийки мунай келбей кандайдыр абдан төмөнкү сапаттагы бир калдыктар иштетилип атат дегенге дагы мен кошулам. Анткени Россия, Казакстан бүгүнкү күндө чийки мунайды пошлинасыз сатпай атышат бул заводко. Алар дагы өзүнүн атамекендик ишканаларын колдошуп, өздөрүнүн экономикасын коргоп, өздөрүнүн ишканалары иштесин деп атат. Өздөрүнүн ишканалары иштей турган болсо бул жумуш орундар, бул салыктар жергиликтүү өздөрүнүн экономикасына калат да. Ошол себептен мен ойлойм, бул ишкананын маселесин жогорку деңгээлде чечип бериш керек. Жогорку дегенде өкмөт башчыбыз, ошо Казакстандын, Орусиянын өкмөт башчылары менен сүйлөшүп, ушу бизге 1,200,000 тонна жылына пошлинасыз күйүүчү майлар кирет. Жок, чийки мунай эмес, күйүүчү майлар кирет. Ошонун эсебинен эле бир кандайдыр бөлүгүн чийки мунай менен берилсе деген биз бир топ сунуштарды өкмөткө бергенбиз, бирок тилекке каршы ушул маселе чечилбей турат да. Анан жанагы экология жагын айтып атат, мен ойлойм $300 миллион жумшаган инвесторлор кандайдыр дагы кошумча бир фильтрди койгондон качпайт да. Бир 20 миллион кетсин, 30 миллион кетсин, бирок мындай ишкана мен айтып коеюн, союз мурунку союздун деңгээлинде мындай ишканалар жок эсе да. Жаңы заманбап технология менен абдан жогорку сапатта күйүүчү майлар чыгат бул иш.
Сиздин көз карашыңызда биздин кыргызстандыктар эмнеден өксүп атат? Кайсы мыйзамдар сизге дал, сиздин пикириңизде дал келбей калып атат? Себеби айтып атканым, азыр чакан анан орто ишкерлердин баардыгы ары бери ташууда кыйынчылык тартып, эмне кыларын билбей товарларын жыйнап коюп отурган учурлар бар. Чек ара маселеси бир жаңсыл болбой турат. Ушунун баардыгын эмнеден аксап атат? Мындай колуңузду бооруңузга алып айта аласызбы? Анан чечүүнүн кандай жолдорун айта аласыз?
Биздин тилекке каршы Кыргызстанда ошол стандарттарыбыз Казакстан менен Россиянын стандарттарынан артка калып калган. Ошол эле ветеринария багытында, мисалы өндүрүш багытында дагы айрым айрым стандарттарды булар туура келбейт деген максатта шылтоо кылып өткөрбөйбүз деген сөз атышат. Анан чынында эле ветеринарияны айтып көрсөк, ошол эле кошуна мамлекеттерибизде идентификацияга эч убакыт өтүп кетишкен. Ар бир малда биркалары бар кулактарында, ага канча мисалы ийне сайылган, кандай ооруга каршы вакцина сайылганын баары далилденип турат. Анан бизде болсо малдын чында идентификациясы эч кандай болгон эмес. Буга чейин базарларда, мал базарларда айдап келип эле малын саткандан кийин, ошол жерден саткандан кийин тиги сатып алган киши барып туруп справка жазып алат. Ал малга ийне сайылганбы, сайылган эмеспи, кандай ооруларга каршы сайылган деген чындап эле мойнуңузга алышыңыз керек. Ошондон кошуналарыңыздагы кичине кооптонуу болгону ал мындай орундуу деп айтсак жаңылышпайбыз.
Биздин азыр республикалык бюджетке байланыштуу дагы абдан чоң маселелер чыгып атат да. Канат мырза, мына кечээ жакында эле каржы министрлиги бир маалымат чыгарды бюджеттин мына оңдогон вариантында. Биздин дефицит 25 миллиард сомго жетет, а чындыгында келгенде 36 миллиард экенин мындай жөнөкөй эсептер көрсөтүп турат да. Сиздер бул маселени чечүүнүн кандай жолун көрүп турасыздар?
Мен жанагы башында ушул мамлекеттик ишканалар боюнча айтканда кыскача айтып кеттим. Биз ушул мамлекеттик ишканаларды туура башкарып, туура пайдаланышыбыз керек да. Бул бирден бир мамлекеттик бюджетти толтура турган булак да, чоң булак. Анткени мисалы ошол эле жер үй ишканасы эгерде мамлекет өзү иштете турган болсо жылына 100 миллион долларга чейин акча тапканга мүмкүнчүлүк болмок да. Биз болсо мисалы 100 миллион долларга сатылды бул ишкана. Эми мейли сатылыптыр. Алдагы экономика керек болсо бир топ эле өзүнүн салымын кошот. Салык боюнча башка бир төлөмдөр боюнча соц пакет деп айтылып эле атат. Бирок энергия секторду айтсак, мисалы дүйнө жүзү боюнча энергия секторда менчик компаниялар абдан кирешелүү көрсөткүчтөрүн менен иштеп келе жатышат да, ишин алып баратат. Бизде болсо мамлекеттик ишкана дегенден кийин эле сөзсүз түрдө иши жакшы жүрбөйт, чыгашасы кирешесинен көп. Демек баягы мамлекет бул государство плохой хозяин деген бир туура эмес бир ушундай түшүнүк пайда болду да бизде. Бирок ушул 20 жылдын негизинде ошого биз өзүбүз башкаруу системасы ушуга алып келатып да. Мына башка эле ошол эле мисалы Газпромду айтсак, Россиянын ири компаниялардын бири Газпромду айтсак, Россиянын бюджетинин 25% камсып калат да бир компаниячы. Аякта деле мисалы ушундай эле бир көйгөйлөр бар да. Бирок алар ийгиликтүү башкарып келатышат.
Мамлекет башкарып
келат. Мамлекет башкарып келатат. Алар тескерисинче ошол бүгүнкү Россияда бийликке келгенде 70%ге чукул эле пайызы мамлекеттин колунда калган да. Кайра ошо сатылган акцияларын кайра мамлекет сатып алды да. Анткени алар түшүндү, кымбатка саткан баадан 10 эсе 20 эсе кымбат сатып алса дагы алар кайра пайдасын көбүрөөк көрөөнө көзү жетип бүгүнкү күндө 90%дан ашып кайра мамлекеттин колуна келди да. Айтып атпаймынбы, 25% Россиянын чоң мамлекеттин 25% бир эле компанияга
бул сиздин оюңуз боюнча башкаруудагы мамлекеттик башкаруудагы өксүкпү же мыйзамдардагы
мыйзамдарда мен жана айтып өтпөдүмбү, бизде мисалы ошол эле бир ишканада туура эмес иш алып барып жакшы жетектебей бир топ начар көрсөткүчтөргө алып барган жетекчи эч жеринде мисалы кагазда эч кандай калбайт да. Ушундай жетектеген, ушундай акыбалга ушул мекемени алып барган деген эч жерде из калбайт. Ал 1-2 жылдан кийин эле унукар эле кайра башка жерге жетекчи болуп
кетет. Мыйзам жок, мындай
мыйзам жок, эч кандай баа берилбейт.
Кыргызстан саясий партиясы шайлоо биринчи жолу бараткан партия. Сиздер абдан дымагыбыз чоң, баарын жеңебиз, жетебиз деп турган экенсиздер. Алар алыкта бир топ мыйзамдарда өзгөрүүлөр болду, баардык партиялар мен кыймын деп турган кез, сиздерди эмне кооптондуруп атат азыркы штабта мыйзамдык жактан алганда?
Мыйзамдык жагынан айтканда эми шайлоо таза өтөрүнө биз ишенип турабыз. Анткени бул айыл өкмөттөрдө шайлоолор болду, ошол жерден көрдүк жана биометрия менен шайлоо жүргүзгөндө чынында эле баягыдай жанагы карусель, баягыдай жанагы пачка пачка кылып бюллетендерди салууга жол берилбейт. Эң негизгиси ушул биометрия менен болгон шайлоодо кандайдыр бир компьютер жактарынан сбойлор болбосо деген кооптонуу бар. Анан кийин ушу элдерге сөзсүз түрдө саясий партиялар акча менен келишет, башка бир кандайдыр бир материалдык жактан бир кызыгуулар менен барып үй иштерин жүргүзүшөт. Ошондо элибиз мындай татыктууларга эле добуш берсе, анткени ушул жогорку кеңештен эртең Кыргызстандын келечегинде көз каранды да. Ошол себептен мен ушул элдерибиз татыктууларга добушун берсе деген эле бир мындай
күзгү парламент шайлоого чейин дагы бир топ убакыт бар. Биригүү боюнча сиздерге сунуштар барбы, же биригүүгө барасыздарбы? Эгер болсо, же өз алдынча барабыз деген бекем бел байлоо барбы?
Өзүбүз алдынча эле барабыз деген бекем ишенич, бекем ушундай бир үмүт менен чыгып атабыз. Анан сиз айткандай дагы убакыт бар. Эгерде өзүбүздүн көзүбүз жетип, өз алдынча бара албайбыз, өтпөй калабыз деген балким мындай бир кооптонуу жарыла турган болсо, сөзсүз түрдө балким жакшы сунуштар түшө турган болсо,
балким
кетишибиз мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө өз алдынча ийгиликке жетебиз деген ишенич менен чыгып
атабыз. Балким Кыргызстан демократиялык партиясы, ай балдар, болду эми өзүңөрчө бөлүнбөй келгиле, биз менен эле чогуу 120 болуп баралы десе, ушундай сунуш болсо мисалы да,
Кыргызстан социал демократия,
Кыргызстан социал демократтар партиясы.
Жок, биз баардык саясий партиялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Мындай келип атышат, баарына ой сен менен бирикпейбиз жок деп айтканыбыз жок, сунуштарын угуп атабыз. Бирок биригүү өтө кыйын процесс, анткени бүгүн эле биз мисалы 20-30 турат деген саясатчыбыз бириксек ал 40-50 болот. Анан ар бир округдарга мисалы бекитип атабыз адамдарды, жоопту адамдарды да. Анан кийин ал адамдардын ордуна башкалар келсе, алар дагы мындай ишенич, бизге болгон ишенич менен, үмүт менен келип, башка партиялардын сунуштарын четке кагып келген. Анан биз дагы аларга мындай туура эмес мамиле болуп калат да. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз өзүнчө эле барабыз деген ишеништебиз.
Деди Азаттыктын Бишкек студиясындагы маектешүүдө жакында шайлоого барарын жарылаган Кыргызстан саясий партиясынын лидери Канатбек Исаев, партия лидери менен кабарчыларыбыз Айданбек Акмат уулу жана Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.